One of the most rewarding opportunities is
nafasi zenye thawabu kwangu ni kusafiri, kujifunza kutoka kwa dada zangu ulimwenguni kote. Hakuna kitu cha ajabu kama kufanya kazi bega kwa bega, ana kwa ana, moyo kwa moyo pamoja nanyi. Wakati mmoja uzoefu kama huu, kiongozi wa muungano usaidizi wa kina mama aliuliza, kuna kitu mahususi ambacho wanawake hawana budi kukifocus? Nilijibu ndio, hotuba ya Rais Russell M. Nelson ya ombi kwa dada zangu ilipoingia akilini mwangu. Rais Nelson alifundisha, tunahitaji wanawake walio na uelewa imara wa mafundisho ya Kristo. Nefi alieleza mafundisho ya Kristo kwa njia hii: kwani lango ambalo mtaingilia ni toba na ubatizo kwa maji, na kisha unakuja msamaha wa dhambi zenu kwa moto kwa Roho Mtakatifu. Na sasa nauliza, je, yote yamekamilishwa? Tazama nawaambia hapana. Kwani hamjafika hapa ila tu kwa neno la Kristo na kwa imani isiyotingishika ndani yake, mkitegemea kabisa ustahili wa yule aliye mkuu kuokoa. Kwa hivyo lazima msonge mbele mkiwa na imani imara katika Kristo, mkiwa na mng'aro mkamilifu wa tumaini na upendo kwa Mungu na wanadamu wote. Kwa hivyo kama mtasonga mbele mkila na kusherekea neno la Kristo na mvumilie hadi mwisho, tazama hivi ndivyo asema Baba, mtapokea uzima wa milele. Hii ndio njia, na hakuna njia nyingine wala jina lilotolewa chini ya mbingu ambao mwanadamu anaweza kuokolewa katika ufalme wa Mungu. Na sasa tazama, hili ndilo fundisho la Kristo. Kwa nini tunahitaji uelewa imara wa kanuni hizi? Kila mara nakutana na wanawake watakatifu wa siku za mwisho wenye mahitaji makubwa ya msaada, bali hawamgeukii yule anaweza kutoa msaada wa milele. Kila mara wanakosa uelewa wa kina na kutafuta uelewa kwa lile jengo kubwa na pana. Tunapongeza uelewa wetu wa fundisho la Kristo, sisi punde tunagundua uelewa wa kina wa mpango mkuu wa furaha. Pia tunatambua kwamba Mwokozi wetu Yesu Kristo yupo katika kiini haswa cha mpango huu. Tunapojifunza jinsi ya kutumia fundisho la Kristo kwenye hali zetu binafsi, upendo wetu wa Kristo utakuwa, na tutatambua kwamba bila kujali tofauti zinazofahamika, sisi wote tunahitaji upatanisho ule ule usio na mwisho. Tunatambua kwamba yeye ni msingi wetu, mwamba na mkombozi wetu, msingi imara, msingi ambao juu yake kama tukijenga hatuwezi kuanguka. Jinsi gani fundisho hili linaweza kutubariki tunapotafuta amani na uelewa na kujitahidi kuvumilia kwa furaha katika safari zetu kidunia? Naomba nipendekeze kwamba tuanze kama Nefi alivyosema, na kwa imani isiyotingishika ndani ya Kristo, mkitegemea kabisa ustahili wa yule aliye mkuu kuokoa. Imani yetu katika Yesu Kristo itatuwezesha kupambana na changamoto yoyote. Sisi kwa kweli mara nyingi tunakuta imani yetu imeongezeka na uhusiano wetu na Baba wa mbinguni na mwanae umetakaswa katika dhiki. Wacha nishirikishe mifano mitatu. Kwanza, Mwokozi Bwana mponyaji ana uwezo wa kubadili mioyo yetu na kutupa uweni ya kudumu kutoka huzuni iliyosababishwa na dhambi zetu wenyewe. Wakati Mwokozi alipomfundisha mwanamke wa Msamaria kisimani, alijua kuhusu dhambi zake kubwa. Hata hivyo Bwana hutazama katika moyo, na pia yeye alijua alikuwa na moyo wa kufundishika. Wakati mwanamke alipokuja kisimani, Yesu, mfano halisi wa maji ya uhai, alisema kirahisi, nipe ninywe. Mwokozi wetu vile vile atasema kwetu katika sauti tunayoitambua wakati tunapokuja kwake, kwani anatujua. Anakutana nasi pale tulipo, na kwa sababu ya alivyo na nini anafanya kwa ajili yetu, yeye anaelewa, kwa sababu amepata uzoefu wa maumivu yetu. Yeye anaweza kutupa maji ya uzima wakati tunapoyatafuta. Alifundisha haya kwa mwanamke Msamaria aliposema, kama ungalijua karama ya Mungu naye ni nani akwambiaye nipe maji ninywe, ungalimwomba yeye naye angalikupa maji yaliyo hai. Hatimaye akielewa, mwanamke alijibu kwa imani kuomba, Bwana unipe maji hayo nisione kiu. Baada ya mwanamke Msamaria kupata uzoefu huu na Mwokozi, akuacha mtungi wake akaenda zake mjini, akawaambia watu, njoni Mtazame mtu aliyeniambia mambo yote niliyoyatenda. Je, hamkini huyu kuwa ndiye Kristo? Alikuwa amepokea ushahidi, ameanza kunywa maji ya uhai. Alitamani kushuhudia utukufu wa uungu wake kwa wengine. Tunapokuja kwake kwa mioyo ya unyenyekevu na kufundishika, hata kama mioyo yetu ni mizito kwa makosa, dhambi na kuvunja amri, yeye anaweza kutubadili, kwani ni mwenye uwezo mkubwa wa kuokoa. Na kwa mioyo iliyobadilika, tunaweza kama mwanamke Msamaria kwenda ndani ya mji yetu wenyewe, nyumba zetu, shule zetu na sehemu zetu za kazi kushuhudia juu yake. Pili, Bwana mponyaji anaweza kutufariji na kutuimarisha tunapohisi maumivu kwa sababu ya vitendo visivyo vya haki vya wengine. Nimekuwa na mazungumzo mengi na wanawake waliolemewa na mizigo mizito. Njia yao ya agano kutoka hekaluni imekuwa safari ngumu ya uponyaji. Wanateseka kutokana na maagano yaliyovunjika, mioyo iliyovunjika na matumaini yaliyopotea. Wengi ni waathiriwa wa usherati na matusi ya kijinsia yenye mhemko kila mara kama matokeo utawaliwa mbaya wa watu wengine. Matokeo haya, ingawa sio kosa lao wenyewe, yamewaacha wengi wakijisikia wenye makosa na kuaibika. Bila kujua jinsi ya kusimamia mihemko yenye nguvu wanaoipata, wengi wanajaribu kuizika, wakisukuma katika kina kirefu cha mioyo yao. Tuna imani uponyaji upatikani katika lindi kuu la giza la usiri, lakini katika nuru na upendo wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Mzee Richard G. Scott alishauri, kama wewe uko huru kutokana na dhambi, usiteseke bure kwa ajili ya matokeo ya dhambi za wengine. Unaweza kuhisi huruma, tena usijichukulie mwenyewe hisia za uwajibikaji kwa vitendo hivyo. Utakapokuwa umefanya kile kilicho cha kutosha kumsaidia yule umpendaye, unapotenda hivyo, sio tu utapata amani, bali itaonyesha imani yako katika uwezo wa Mwokozi kuchukua mzigo wa dhambi kutoka kwa mpendo wako kupitia toba yake na utii. Pitia toba na utii. Aliendelea, ponyaji kamili utakuja kupitia imani yako katika Yesu Kristo na nguvu za uwezo wake kupitia upatanisho wake, kuponya makovu ya kile kisicho cha haki na kisicho stahili. Kama unajikuta katika hali hii, uponyaji unaweza kuwa njia ndefu. Utahitaji kwamba utafute mwongozo kwa sala na msaada ufao kijumuisha kuwageukia wenye ukuhani. Wasiliana kwa uwazi, weka mipaka ya kufaa na pengine tafuta ushauri wa weledi. Kudumisha afya ya kiroho katika njia yote ni muhimu na ni lazima. Endelea kila siku kujenga juu ya msingi imara wa fundisho la Yesu Kristo. Wewe ni mpendwa dada wa Yesu Kristo. Tumia imani kila siku kunywa zaidi kutoka kisima cha Mwokozi cha maji ya uzima unapotafuta kusamehe, na utegemee juu ya endowment ya nguvu iliyofanya patikane kwa kila mmoja wetu. Ruhusu nguvu ya kuponya Mwokozi na upatanisho wake ndani ya maisha yako, katika maisha yako. Tatu, Bwana mponyaji anaweza kutufariji na kutuimarisha tunapopita maumivu uhalisia wa maisha duniani, kama vile majanga, ugonjwa wa akili, magonjwa, maumivu ya kudumu na kifo. Hivi karibuni nimemfahamu msichana wa ajabu anaitwa Josie. Josie ambaye anateseka na mfadhaiko kupita kiasi. Hapa ni kidogo tu ya safari yake kuelekea uponyaji wakati aliposhiriki nami. Ubaya wa giza unaotoka kwa kile mimi na familia yangu siku za sakafuni inaanza na ujazo mkubwa wa ufahamu na kiwango kikali cha hisia na upinzani kwa aina yoyote ya sauti, mguso au mwanga. Ni kilele cha maumivu makali ya akili. Kuna siku moja hasa ya sakafuni ambayo sitaisahau kamwe. Ilikuwa mwanzo katika safari, kifanya uzoefu hasa kuwa na kutisha. Naweza kukumbuka kulia machozi yakitiririka usoni mwangu nilipokuwa na tweta nikipania hewa. Lakini hata maumivu haya makali yaliyofifia akifananishwa na maumivu ambayo pamoja na akili zangu kuvurugika ikapelekea moyo wake kuvunjika tusichojua ni kwamba wakati saa moja ndefu ikiendelea, kama yangu alinong'ona tena na tena, nitafanya chochote kuchukua hiki toka kwako. Hata hivyo giza lilizidi, na wakati nilipothibitisha siwezi kuendelea zaidi, wakati ule ule kitu cha ajabu kilitokea. Nguvu ya ajabu kimeujiza ghafla lipitia mwili wangu. Kisha kwa nguvu zaidi ya uwezo wangu nilitamka kwa mama yangu kwa uthibitisho mkubwa maneno saba ya kubadilisha maisha kama jibu na tamaa ya kukubeba maumivu yangu. Nilisema, huna haja ya kufanya hivyo. Mtu fulani tayari amefanya. Kutoka lindi kuu la giza la kudhoofisha ugonjwa wa akili, Jose alijipatia nguvu zaidi kushuhudia juu ya Yesu Kristo na upatanisho wake. Hakuponywa kabisa siku ile, lakini alipokea nuru ya tumaini katika muda wa giza, katika muda mgumu. Leo, akitegemea na uelewa imara wa fundisho la Kristo na kufanywa mpya katika siku ya maji ya uzima wa Kristo, Jose anaendelea katika safari yake kuelekea kuponywa na kutumia imani isiyotingishika katika Bwana mponyaji. Anawasaidia wengine njiani na anasema, wakati giza linaonekana kuendelea, anategemea kukumbuka upole wa huruma yake. Inakuwa kama nuru ya kuongoza ninapotafuta njia kupitia muda mgumu. Dada, ninashuhudia kwamba huna haja ya kuendelea kubeba mzigo wa huzuni uliosababishwa na dhambi peke yako. Huna haja ya kubeba maumivu yaliyosababishwa na matendo yasiyo ya haki ya wengine peke yako. Huna haja ya kupata uzoefu wa uhalisi wa maumivu ya maisha ya duniani peke yako. Anasihi, je, mtarudi kwangu sasa na kutubu dhambi zenu na kugeuka ili niwaponye? Nawaambia, mkiwa mtakuja kwangu mtapata uzima wa milele. Tazama, mkono wangu wa rehema umenyoshwa kwenu, na yeyote atakaye kuja nitampokea. Yeye atafanya chochote kuchukua haya kutoka kwenu. Kwa kweli, yeye tayari amefanya hivyo. Katika jina la Yesu Kristo, Bwana mponyaji, amina.